Sikatole kanalini ngina zomi. Yesu mpe ba yekoli na ye bazalaki bazuite, kasi bazalaki na oyo ekokaki na bango. Ba yekoli na ye basilaki kotika mosala na bango mpona kobila Yesu. Ntango mosusu bakanisaki mpona mikolo mikoya, tokozala boni? Tokozwa nini? Lifuti na biso ekouta wapi? Yesu ayebisaki bango ete Nzambe alingi bango mpe ye moko akobatela bango mpo ete bazali bana na libota na Nzambe. Nzambe akokabolaka biloko epana bana na ye, akokabolaka mpe epana bato nyonso. Ayebisi bango lisese oyo: moto moko mokolo na elanga abimaki na ntongo ntongo koluka basali. Bato basepelaki kozwa mosala mpe bayokani na lifuti mpe bakei kosala. Lifuti ezalaki lipata moko. Na sima na mwa ngonga abimi lisusu mpe amonaki bato kotelema libanda. Alobi na bango ete: kenda kokata elanga mpe na kofuta bino lipata moko. Abimi lisusu na midi mpe azwi basali mosusu. Ayokani na bango seboye ete basala mpona lipata moko. Lisusu na sima na midi bobele boye. Na mpokwa abimi lisusu mpe azwi basali mosusu mpe atindi bango kosala mosala. Ntango esili koleka abengi basali nyonso mpe abandi kofuta bango. Alobi na mosali na ye: benga basali baoyo bayaki na nsima bafuta maliboso. Boye baoyo babandaki mosala na mpokwa baye mpe apesi bango lipata moko moko. Na baoyo babandaki na midi apesaki bango lipata moko moko. Na baoyo babandaki na ntongo bobele boye. Baoyo babandaki na ntongo babandaki koyimayima. Bakanisaki ete bakozwa koleka mpo ete basalaki mosala koleka. Mokolo na elanga alobi na bango ete: toyokani ete nakopesa bino lipata moko mpe napesi bino. Likamo mosusu nini? Mosolo na ngai moko etali bino te, soko nakopesa bamosusu ndenge moko na bino. Bino boyoki nkanda mpo ete nasalisi bino nyonso ndenge moko. Yesu alobaki na bayekoli na ye ete bato na liboso bakoleka na nsima, bato na nsima bakoleka na liboso.